zpěvák a skladatel Miroš Birka a jeho splněný životní sen. Nové dvojalbum a dvoj CD Miro, natočené v nejvyhlasnějším hudebním studiu světa v londýnském Abbey Road. Vítejte v DVTV.
Dobrý den.
Kdy jste byl v londýnském studiu Abbey Road úplně poprvé?
Dobrá otázka, to už ani neviem, ale muselo to byť tak pred 2 rokmi, pretože som mal narodeniny, takéto okrúhle výročie a na narodeniny som práve od Katky, od manželky dostal takýto darček, že tam nahrám pesničku. Takže 2-3 roky, typujem, dlhšie to nie je.
A dřív ako turista ne?
To som chodil iba na ten priechod, kde sa všetci fotia, to som samozrejme absolvoval a potom vlastne to aj zavinilo v úvodzovkách celú tú vec, že my sme v podstate sa tam vždy prišli pozrieť, keď sme boli v Londýne, pozrel som sa, štúdio stojí, priechod je tam tiež, všetko je v poriadku a šli sme do Londýna. A keď Katka videla, že ja to opakovane stále robím takýto rituál, že tam chodím znovu a znovu, tak zrejme jej bolo jasné, že čo to pre mňa znamená a keď rozmýšľala o nejakom darčeku, tak ju napadlo toto. A ono sa to naozaj aj podarilo. A my sme tam nahrali pesničku Love Shines. A ja som sa tam skamarádil s tými miestnymi hudobníkmi, s producentom menom Rob Cass. A myslím, že potom sme išli ďalej a to už som vlastne nevedel, že sa stane. To už prinesol život.
A z té chvíle, z toho přechodu, kdy jste tam ještě jenom fotografoval, vybavíte si z té doby nějakou emoci nebo nějakou touhu?
No jasné, já mám emoci v souvislosti s Anglickom alebo Beatles a tak stále. Možno, že to je trošku až legrační, ale já keď vidím nějaké zábery Beatlemania, keď si uvedomím, ako je to dávno, že dvaja už nežijú a tak dále, alebo téma John Lennon, mě to dodnes dojíma. Je to napokon chlapík, akého v tejto branži, ktorej hovoríme showbiznis, dnes nemáme. Nemáme žiadneho takého, ktorý by sa tak obetoval a bol taký populárny a rozmýšľal tak, ako rozmýšľal, ja vám nepoviem iné meno. Možno, že Bono sa o niečo také snažil, ale myslím si, že Lennon bol ďaleko úprimnejší v tomto, že... Čiže aj toto má vždy... No v tom, ako... Viete, keď si uvedomíte, že John Lennon po rozpade skupiny The Beatles nezahral žiaden koncert za peniaze, to je taká drobnosť, ktorá mnohým uniká. On tie koncerty, ktoré organizoval, vždy mali nejaký dôvod. Buď chcel, aby sa niekto, okon si myslel, že by sa mal dostať z väzenia, tak kvôli tomu usporiadal koncert, alebo kvôli nejakým takým myšlienkam ako George Harrison koncert pre Bangladesh. To je úplne úžasné, keď si uvedomíte, že on vlastne mal byť v pop biznise, mal si to užívať a tak. A on si to vôbec neužíval, jemu stále o niečo išlo. A napríklad jeho rozhovory. Často hovoril také veci, ktoré bežne vám v showbiznise len tak niekto nepovie, pretože sú riskantné. Možno, že napokon toho stálo aj život. Takže viete, to je Beatles, to nie je len pop skupina, to je veľa rôznych vecí.
Takže Abbey Road je zcela jistě splněný životní sen.
To je to miesto, pretože tam sa, keď sa budeme rozprávať z iného hľadiska, tam sa skutočne nahrávali kvalitné piesne. Naozaj, keď človek sám skladá piesne a má v sebe nejakú takú výzvu pokúsiť sa nahrať niečo poriadne, tak tam v Abbey Road sa to stalo. A naraz som tam ja stál pred mikrofónom a to bola schizofrénia, pretože ja som si uvedomil, že tam napríklad nahrali Yesterday, alebo Here Comes the Sun a teraz ja sa tam pokúšam o nejaké vlastné piesne, to nie je nič jednoduché.
Jak sa tady odvíjal ten váš konkrétny príbeh, myslím príbeh desky Miro a Abbey Road?
Pretože takto ja vám poviem, že s tým trošku súvisí film Fair Play. Ja som tým, že som tam opakovane chodil už len tak za kamarátmi do bufetu, do Abbey Roadu, tak som sa zmienil producentovi, že som dostal takú ponuku napísať pesničku do filmu Fair Play. A on je Rob strašný športovec, on jazdí na bicykli do Abbey Roadu, vždy každý deň hodinu a pol mu to trvá, to je úplný fanatik aj v daždi. A keď počul tú tému, že doping a fair play a šport a tak, tak ho to veľmi zaujalo a ja som mu to potom musel v tom Abbey Roade pustiť celý film, taký prvý nástrel toho filmu, aj som ho celý prekladal. Bol to taký polský dubbing, čo som tam predviedol, že som mu celý film preložil. A On ma vtedy vyzval, že či by som si to nechcel natočiť tam. Takže to už bola potom v poradí druhá príležitosť nahrať pieseň Fairplay v Abbey Roade. A pri nahrávaní tej piesne mi navrhoval, aby som tam ja nahral celý album. Na to som mu ja hneď odpovedal, že to nebude možné, lebo nemám 14 anglických textov. A myslel som si, že tým je ako ten ping-pong, že som to tak nejak odstrelil. Za dva dny prišiel s textárom menom Pete Brown, ktorý textoval piesne skupine Cream, Eric Clapton, Jack Bruce a tak. A ja už som vtedy nemohol cúvnuť spýtať sa, kolik to bude stáť. Ako čo. Takže túto otázku som už vôbec nemohol položiť a naraz som zistil, že točím Abbey Roade, s čím som pôvodne v živote nerátal.
Je to jen ta cena? Proč je tak těžké vlastně dostat se natáčet do Abbey Road, nebo je to i kontakty?
Tak já to úplně přesně nevím. Já už jsem ty kontakty mal, takže asi navíc jsem mal štěstí, že z okolností vydávám svoje dnes už desky, platně a CDčka u Univerzalu. A Univerzal momentálně vlastní studio Abbey Road, takže to mi to tiež asi ulehčilo. Potom Rob mi tam kadečo povybavoval a nejakým spôsobom som mal tých ľudí, ktorí tam o tom rozhodujú asi na svojej strane, keď už sme tam. Čiže to tam mohlo hrať nejakú rolu. A samozrejme potom aj tie financie, pretože ako hovoríte, najslavnejšie štúdio niečo stojí.
Takže ale s producentem Robem Kessem a taky vlastne s tými legendami Manfredem Mannem, Petem Brownem ste si spřátelil?
No to je to, že tam Rob hádzal také vety, ktoré ja som si najprv myslel, že to je nejaká sranda, že si robí zo mňa len tak, že mi tam hovorí, ten by ti tam mohol hrať, ten. A keď to povedal už šiestýkrát a spomenul meno Manfred Mann, tak pritom som ja sa zastavil, lebo to bol taký zvláštny pán, ten Manfred Mann. To bol vlastne jediný, kto v 60-tych rokoch v tej prvej polovici, myslím, v roku 1965 sa naraz objavil v Československu a koncertoval tu. A my sme mali možnosť vidieť ich v tej zostave, kde hrali du, vach, di, 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 dam, di, di, du. A tie skladby, ktoré boli vtedy aktuálne v hitparáde, to si myslím, že nikto iný neurobil. Žiadny Hollies, ani Kings, ani Searchers, ani Beatles a Stones u nás neboli. Čiže Manfred Mann, u toho mena ja som sa pozastavil, lebo to pre nás znamená čosi iné, čo sme pri tom vyrastali, a povedal som mu, no tak ho zavolaj. A tam som zistil, že on ho naozaj zavolal a on naozaj zahral solo v mojej pesničke. Takže keby som bol býval, reagoval skôr, tak by tam hral chlapík aj z Procol Harum a rôzni takí hudobníci, ktorí mne veľa hovoria, pretože nahrali a zložili fantastické piesne.
Všechny písně jste složil sám, anglické texty napsal už zmiňovaný tedy dvorní textař kapely Cream, legendární básník, beatník Pete Brown. V textech jsou tedy jeho příběhy, jeho silné emoce, životní. Neměl jste vůbec žádný problém identifikovat se s těmi texty potom, když jste je zpíval?
Ne, já jsem si to strašně užíval, lebo člověk si uvědomí, keď hrá nějakou svou melodii a teraz, keď ona má takýto fakt kvalitný text, pretože Pete Brown je aj v Británii vnímaný ako ten vyšší level. No a keď som si to hral, tak som naozaj zistil, že mi to tak naozaj aj znie, že tie moje melódie niekam povýšil, tak som si to strašne užíval a nenarazil som pri tých textoch na nič, čím by som sa nemohol stotožniť. OK, Girl in the Middle, to je taká pesnička, ktorú ja som otextoval úplne inak. Tam má taký lahúčky vtipný text, ale on to má o niečom úplne inom, keď som sa do toho pozeral. Takže to ma zase bavilo, že jedna pesnička môže mať úplne dva texty o inom a pritom to nevadí. Takže ja naopak, ja som strašne rád, že mi toho textoval, lebo naraz som sa aj v angličtine posunul niekam inám a ja tomu hovorím, že tá pieseň potom nekrývá ani na jednu nohu. Že keď má dobrý text aj melódiu, čo ja pevne verím, že také som dodal, alebo som sa o to veľmi snažil, no tak on tú moju tvorbu niekam posunul a za to som mu strašne vďačný. Okrem toho, že som vďačný aj tým, ktorí tam hrali a to aranžovali. Takže toto bolo pre mňa veľmi také nahrávanie. Ja som sa len prizeral. Na mne bolo iba to zaspievať. Čiže tá energia mi zostala na toto zaspievať. Nemusel som sa trápiť ničím iným.
Který z těch textů je vám tedy nejbližší, který se s tím vaším vnitřním pocitem potkal nejpravdivěji ve vás?
Je tam taká skladba All My Days. Mm-hmm. To si myslím, že je tak, ale možno, že aj preto, že ma to baví aj hudobne, takže, ale je to jedna z nich, ktorá určite ako text.
Recenze i dnesu dokonce zmiňuje, že píseň, o které mluvíte, All My Days, je podle všeho jednou z nejsilnějších skladeb, které jste během své hudební kariéry napsal. Souhlasil byste s tímto?
Viete čo, to ma teší, lebo ja vždy, keď sa to deje a ten album je nový, ja sa vám priznám, že moc recenzie nevyhľadávam, lebo to je taká nervózna činnosť. A potom by som nemohol v tých dňoch úplne pracovať, keby som sa rozrušoval tým, že mi tam niekto... Ale pokiaľ niekto tvrdí, že All My Days je jedna z mojich najsilnejších skladieb, tak ja to tiež tak nejak vnímam, že ma tá skladba baví. Dokonca ma to prekvapilo teraz, keď Angličania, Briti, aby som ho presnečil, lebo Rob Cass je Ír. Takže tí, keď to s nami hrali, tie dva koncerty a zaradili sme aj napríklad skladbu All My Days, tak ma to strašne prekvapilo, ako to dobre znie aj naživo. Ale viete, na všetko odpovie vždy čas, ktorá skladba je aká. To už viem, že to je niečo, na čo si musíte počkať 10-20 rokov. Ja som to zažil na vlastnej koži, že niektoré skladby sa z minulosti úplne tak nejak vynorili. Napríklad 22 dní. My sme v 80-tych rokoch so skupinou Limit nikdy nehrali ako hit. A naraz po 20-tych rokoch za mňou ľudia prišli, či som to nemohol zahrať a ja som si uvedomil, že je to vlastne známa pieseň. Čiže ešte si treba počkať tých 10-20 rokov a neviem, či ešte vydržím a uvidíme, ako to bude z All My Days.
Jestli se vlastně vůbec dá říct, že je jedna taková, jedna z těch všech jako nejsilnější, on opravdu asi každá přináleží k nějakému času i období ve vašem životě, ve vaší kariéře.
Tak já si myslím, že asi nemůžem, keď někde koncertujem, tak se asi neočakává, že by som odišel bez toho, aby som zaspíval například Atlantidu. Mm-hmm. Ta splňa také kritéria, že jakoby taká vážnejšia. A zároveň ju ľudia poznajú, takže to sú také skladby, alebo balada o polných vtákoch možno je pre mňa taká skladba, ktorá tiež nikdy nechcela, nemala, alebo môj zámer a predstava nebola, že táto pieseň bude známa, že by ju ľudia mohli poznať, alebo že by si ju mohli po rokoch pamätať, tak tá ma veľmi prekvapila táto pieseň, pretože sa mi zdalo, že to nie je ako hit.
Byl to risk vydat celou polovinu alba v angličtině, nebo tohle se už dnes vůbec neřeší?
Myslím, že je to risk svým způsobem, že keby jsme se na to pozerali tak, že nějak tak komerčně, tak to je celé bláznivá myšlienka, album v angličtině, ale já jsem to chcel urobiť, protože jsem chcel ty svoje písně s textami Petera Browna počuť, že když jsem dostal tu ponuku, nebyl to nějaký můj nápad, protože tá idea nahrávať v Abbey Roade sa nezrodila v mojej hlave, čo sa týka LP ako celého albumu. Ale keď už sa to stalo, tak ma to veľmi zaujímalo, ako to bude znieť. Napríklad to All My Days, kedy on to otextuje a teda. Takže to bol ten zámer. A som bol rád, že som preto získal aj Universal, ktorý to možno, že tiež vnímali tak, že po tých rokoch, čo spolupracujem s nimi, tak nahraj si takýto album. Myslím si, že v tom nebola nejaká taká idea, že by niekto myslel na úspech toho projektu, pretože je to trošku také, že v angličtine to býva trochu o inom. Ale ja som dnes aj prekvapený, aj rád, že môžem povedať takú vec, že vlastne dnes už to už máme zlatú platňu a tak ďalej, tak to svojím spôsobom je aj úspešné, ak to môžem takto povedať. A to je také ďalšie prekvapenie navyše, ktoré ma nesmierne teší, že som si mohol niečo vydať takéto a ešte s tým byť úspešný. To ma napríklad teší aj u piesni Fairplay, ktorú som považoval za pieseň, ktorá má ísť do filmu a inak o nej nikto nebude počuť. Mňa to veľmi prekvapilo, že práve takáto skladba znie z éteru. Takže vidíte, že človek môže byť dlho na scéne a ešte stále sa mu prihodia veci, ktoré sa mi predtým neprihodili. Mne bolo jasné, že Bielý kvet môže byť hit, pretože tak nejak tá melódia si ju zapamätáte a tak, ale Fairplay to je niečo úplne iné.
V hudební branži se pohybujete od 15 let. Je těžké nesázet na jistotu, na zaběhnuté stereotypy, o kterých víte, že fungují?
Tak je ťažké, lebo všetci vám to začnú navrhovať, to okolie, ktoré vám aj fandí, takže nikto to s vami nemyslí zle, ale najčastejšie mi ponúkali také, aby som urobil album Love Songov s nejakým rúžovým obalom a pomalé pesničky a, alebo duety, alebo tak viete, také tie nápady, ktoré vidíte v svetovej produkcii, keď sa pozriete na to, čo dnes robí Rod Stewart, tak tiež nerobí albumy, ktoré robil, keď bol mladý chlapec, sa tak nejak usadí a uvidíte obal CD-čka, ako kráča v bielej košeli pri mori a tak. A samozrejme, také niečo sa dá urobiť a môžete také songy spievať. Ale tým, že ja som dostal možnosť urobiť niečo také, ako keby som že začínal, alebo to si strašne považujem, lebo viem, ako to v tej branži chodí, najmä vo svete, kde nedostanú často ani veľké hviezdy takú možnosť si urobiť to, čo ich napadne. OK, Paul McCartney z toho vybočuje, ten si robí svoje tak, ako uzná za vhodné, ale mnohí v takej pozícii, keby som to prirovnal k tej mojej, tak dostanú nejakú takú ponuku od firmy, že zhruba toto môžeš urobiť, ale nevyrábaj nám tu nejaký progres, alebo čo. Na to sú tí mladší. No a ja som si takto mohol jedna také slovo slovenské zašantiť úplne inak, ako keby som nedostal žiadnu podmienku typu love songov a tak, tak som to rýchle využil.
To muselo priniesť takový zvláštny druh oživení.
Áno, to určite, pretože aj, viete, aj to Abbey Road tam hrá rolu, pretože ja tam vždy ožijem, pretože sa mi vrátia tie detské, ten pohľad taký, možno, že to preháňam, keď poviem chlapčenský, ale viete, keď idete po chodbách Abbey Roadu, vidíte staré fotografie skupiny Shadows a všetkým tým som ja prešiel. A mne sa vrátia také, ja nechcem to preháňať, nejaké ideály, také, ako keď sme začínali, že sme robili z tých správnych dôvodov. A to sa mi tam vracia v Abbey Roade, čiže pre mňa Abbey Road nie je to z toho pohľadu akéhosi snobského štúdia, najslavnejšieho a Beatles a prechod, ale aj toto mi to ešte dáva, že mi to pripomína všetko, prečo som začal hrať a je to taká terapia. Pre mňa Abbey Road vlastne liečebný ústav. Keď máš svet úplne už tlačí, viete, keď sledujete politiku a tak a zistujete, ako to na svete chodí a naraste v Abbey Roade a dostanete úplne iné signály nejaké.
A musel ste pri těch dotecích těch jiných signálů, které přicházely při té terapii, v sobě odkrývat nějaké skryté rezervy nebo rozbíjet nějaké staré stereotypy, anebo to plynulo úplně přirozeně samo s tím, jak se to ve vás potkalo?
Tak velmi to plynulo. Já jsem tam aj stretával v bufete lidi jako Giles Martin, to je člověk, kterého jsem tam už asi 10krát stretol v Abbey Roade, to je syn Georgea Martina. Keď sa s takýmto člověkom porozprávate pri čaji 10 minut a potom idete točit, tak jste někde v myšlienkách úplne inde. A oni ma tam radi vidia, lebo na mne to asi je vidieť, keď tam chodím. Ako malý, natečený chlapec. A ja sa za to vôbec nehambím, pretože treba si uvedomiť, že pre mňa Anglicko ako také bol kedysi akýsi vysnívaný svet, ktorý ani neexistuje, pretože tým, že sme nemali pasy a doložky a toto, ja som tam nemohol kedykoľvek ísť a pozrieť sa na koncert Beatles. To celé som nezažil. Čiže ja to teraz akoby dobieham v tom Abbey Roade obrovským rýchlosťou a pre mňa je to všetko. Ja tam nemôžem pracovať tak, že by som tam bol unavený. Veď sa nebudem unavený v štúdiu dvojke, keď sa tam okolo seba obzriem. Takže to je úplne pre mňa čosi iné.
Tak vaše maminka byla Angličanka a do její rodné země, tedy i do vaší země, jste se mohl dostat poprvé podívat až v 26. Takže ale nakonec jste si v uvozovkách ty anglické sny splnil. Takže vám, že jste neemigroval.
Nad tým sa teraz ani nemôžem zamýšľať, lebo vôbec neviem, čo by bolo, keby som, viete, tu by som si fakt musel sadnúť a tie dôsledky tých krokov, viete, ako keď niekto môže zmeniť minulosť, ako bývajú tie filmy, že mi to ani nedochádza, čo by ako bolo. Bolo by to všetko inak, ale ja neviem ako. Takže nad tým sa nezamýšľam a za to, čo teraz mám možnosť zažívať, som strašne vďačný. Vedia, napokon teraz pravidelne chodím do tej štvrti Marble Hill, bývame tam s Katkou, máme tam kde bývať, takže to je niečo, čo som vtedy nemohol ani dúfať. Čiže, a to ma pravdepodobne tie také síce pomalé, nesmelé kroky, ale doviedli ma až do toho Abbey Roadu. A myslím si, že to má vplyv aj na moju tvorbu. Možno, že keď som tieto možnosti nemal, tak už by som len tak nejak hral. Ale tým, že som takýto reštart zažil, tak si to vynahradzujem. Čiže mňa to baví viac ako tých Angličanov, pretože oni, ak tým išli a mohli sa na tých Beatles ísť pozrieť, tak to majú v sebe vyriešené. Ale ja som to nevidel. Čiže ja to nemám vyriešené. Ja som v inej situácii a možno, že je to tak dobre.
Miroš Birka, ďakujem vám, že ste prijal pozvání DVTV. Ďakujem za rozhovor. Naschledanou.
Ďakujem.